Book 2
87
87
Passato Verbi modali 1
Modālo darbības vādu pagātne 1
Abbiamo dovuto innaffiare i fiori.
Mums bija jāplej puķes.
Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento.
Mums bija jāuzkopi dzīvoklis.
Abbiamo dovuto lavare i piatti.
Mums bija jānomazgā trauki.
Avete dovuto pagare il conto?
Vai jums bija jāsamaksā rēķins?
Avete dovuto pagare l'ingresso?
Vai jums bija jāmaksā par ieejas biļetēm?
Avete dovuto pagare una multa?
Vai jums bija jāmaksā soda nauda?
Da chi ha dovuto accomiatarsi?
Kam bija jāatvadās?
Chi ha dovuto andare a casa presto?
Kam bija agri jāiet mājās?
Chi ha dovuto prendere il treno?
Kam bija jābrauc ar vilcienu?
Non volevamo restare a lungo.
Mēs negribējām ilgi palikt.
Non volevamo bere niente.
Mēs negribējām neko dzert.
Non volevamo disturbare.
Mēs negribējām traucēt.
Volevo solo telefonare.
Es tikko gribēju piezvanīt.
Volevo chiamare un tassi.
Es gribēju pasūtīt taksometru.
Infatti, volevo andare a casa.
Es gribēju braukt mājās.
Pensavo che tu volessi telefonare a tua moglie.
Es domāju, tu gribēji piezvanīt savai sievai.
Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni.
Es domāju, tu gribēji piezvanīt uzziņām.
Pensavo che tu volessi ordinare una pizza.
Es domāju, tu gribēji pasūtīt picu.